Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Yoshlar studiyasi davom etadi. Fikrlashamiz sahifasi bilan studiyada Dilzoda Farhodova. Hayot. Bu tushuncha zamirida buyuk kelajak, hali ushalmagan orzular mujassam. Bugungi mavzuyimiz ham hayotning achchiq chuchugini anglamagan, hali hayot sinovlariga bardoshi yetadigan yoshga to'lmagan yoshlar o'rtasida erta turmush qurishning salbiy oqibatlari haqida. Va bu mavzu yuzasidan yurtdoshlarimizning fikr-mulohazalarini birgalikda tinglaymiz.
Men 6-chi maktabning 9-chi sinf o'quvchisi Suyunov Muhammad bo'laman. Hozirgi kundagi dalzarb muammolardan biri bu yoshlar o'rtasida erta turmush qurishning salbiy oqibatlari. Bu ishning salbiy oqibatlari juda katta. Ajrashish soni ko'payib ketmoqda. Bu, ya'ni bizni O'zbekiston Respublikasining statistikasini tushirishga sabab bo'ladi. Bu mavzuga fikrim, qizlar va bolalar uchun turmush qurish yoshi 24 yoshdan kichik bo'lishi kerak emas.
Avvalo, inson o'z qadrini bilishi kerak deb o'ylayman. Misol uchun, hozirgi ko'tarilayotgan masala bu erta turmush qurish. Bu holatda juda ham ko'plab salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Misol uchun, qiz bolalar ular maktabni bitirishda yoki bitirmasdan oldin ham misol uchun turmush qurishi mumkin. Mana shunday ota-onalarining qistovi bilan yoki bo'lmasa o'zlarining yosh o'y xayollari bilan ham mana shunday noto'g'ri qadam bosib qo'yishadi. Bu esa albatta hayotlaridagi eng katta muammoli masalani keltirib chiqaradi. Hamma narsaning ham o'z vaqti bo'ladi. Qiz bolalar ham, o'g'il bolalar ham o'z yoshiga yetib, mana 20 yoshdan oshgandan keyin turmush qurishgani afzalroq deb bilaman.
Men 6-chi maktabning 9-chi sinf o'quvchisi Narzuqova Muqaddas. Hozirgi kunda aynan 21-chi asrda ko'plab ota-onalar o'z farzandlarini erta turmushga berib yuborishmoqda. Bu esa nogiron farzandlarning tug'ilishiga, eng muhimi yosh mana shu yosh qizning hayoti, kelajagi buzilishiga olib keladi. Uning balki kelajakdagi maqsadlari bordir. Uning yaxshi turmushi, yaxshi hayoti bo'lishi mumkin edi. U o'qishi, o'z vataniga xizmat qilib, masalan, shifokor bo'lishi mumkin. Ammo uni o'z ota-onasi bo'ldi, qiz bolani chiqqan joyda berish kerak degan narsa xayollarga o'rnashib qolganligi sababli erta turmushga berib yuborishadi. Natijada esa qiz ham norozi bo'ladi va o'rtada nima bo'ladi? O'rtada esa nogiron farzandlar tug'ila boshlaydi. Xalqning kelajagi mana shu farzandlarning qo'lida bo'ladi. Mening fikrimcha, qiz bola 25 yoshdan o'tgandan keyin turmushga ota-onasi turmushga berishi kerak, chunki u 25 yoshda o'z kasbiga ega bo'ladi. Qiz bolani erta turmushga berish yaxshi emas, balki uni o'z kasbini egallab olgandan so'nggina turmushga berish ma'qulroq deb o'ylagan bo'lardim.
Hozirgi kunda yurtimizda erta turmush qurish holatlari juda ham ko'p kuzatilmoqda. Mening fikrimcha, qizlar uchun bu ham ruhan ham jismonan tayyor bo'lmaydi erta turmushda. Misol uchun, ko'plar 17-16 yoshda turmush ota-onasi turmushga berib yuborishi mumkin. Lekin mana shu qizlarda keyinchalik turmush davomida turli xil qiyinchiliklar, ruhiy siqilishlar yoki jismonan mana shu turmush qiyinchiliklariga dosh bera olmaslik kuzatilishi mumkin. Shuning uchun yurtimizda erta turmushlarni oldini olish maqsadida albatta qonuniy yo'llar, ya'ni 20 yoshdan yoki undan yuqori yoshda qiz bolalarni turmushga berish mana shu bunday qonunlar belgilanishi kerak deb o'ylayman. Chunki mana shu yuqorida aytib o'tganimizdek, qizlar turmushga tayyor bo'lishi kerak. Uning mazmuni, mohiyati nimadan iboratligi, qaynona qaynotasining xizmati qanday bo'lishligi, agarda ular hayoti davomida oliy o'quv yurtlariga topshirgan bo'lsa, ularda albatta hayotga nisbatan ko'nikma paydo bo'ladi va ular hayotga boshqacha nigoh bilan qaray boshlaydi.
Aynan biz bilan ham fikr bo'lgan yurtdoshlarimiz Jizzax shahridagi 6-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining bilimga chanqoq o'quvchilaridir. Guvohi bo'lganingizdek, erta turmush qurishni hech bir yurtdoshimiz ma'qul deb bilmadi. Oila bu muqaddas dargoh. Uni anglamoq uchun har bir yosh avlod ruhan va jismonan yetuk bo'lmog'i kerak. Fikrlang, mulohaza yuriting. Erta turmush va uning salbiy oqibatlari nahotki kimlar uchundir foydali bo'lsa. Farzandingizning hayoti siz uchun qiziq emasmi? Pok orzular ila dunyoga keltirgan dilbandingizni osongina qurbon qilish qalbingizni yaralamaydimi? Azizlar, jamiyatimiz poydevori sanalmish oilamizni asraylik. erta turmush qurish va uning salbiy oqibatlaridan yiroq bo'laylik. Azizlar, mavzu yuzasidan sizda ham fikrlar bormi? Unday bo'lsa, Jizzax radiosi Telegram botiga fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun qadrli. Sizlar bilan qisqa vaqt ichida men Dilzoda Farhodova birga bo'ldim. Siz azizlar bilan aynan shu lahzalarda xayrlashaman, dasturlarimiz esa davom etadi. FM 105.5 to'lqinlarida qoling.
Kimin 21-yinchi yil yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili.
Yana qizmi?
Katta qiz bo'l.
Men Munira.
Men ismim Madina.
Iroda.
Men ismim O'g'loy. Yoshim 17 da. Orzuyim o'qishga kirish.
Qizim turmushga chiqasin.
Halvoyiga yetmadim-ku, oyijon.
Kuyovnikida yetasan.
Men o'qishim kerak.
Kuyovni o'zi o'qitarmish.
Oila qurishga hali tayyor emasman.
Nega tushunmaysan? Kuyov yaxshi joyda. Tegmasang, keyin bunaqasi chiqmaydi.
Hozir tegmasang, keyin qari qiz bo'lib qolasan.
Orzularim ko'p.
Kelinni o'zimiz o'qitamiz.
Turmushga chiqish bu baxt, qizim.
Ayol kishi er bilan, er bo'lmasa yer bilan.
Turmushni ko'rsam, arqonim yo'g'ida.
Shu bola baxtli qiladi seni.
Kelinlik muborak, qizim.
Baxtli bo'l, qizim.
Kelin, ovqatingiz pishdimi?
Ro'molingni.
Choy olib kel.
Paypog'im qani?
Ayol kishiga o'qishni kim qo'yibdi? Baribir uyda o'tiradi.
Qoshingni terma.
Ayol kishining joyi oshxonada.
Upa surmaysan.
Erni boshidan suv o'g'irib ichish kerak.
Sochingni kesmagan demaganmi?
Kelin, bolaga qarang.
Erkak kishi oshqozoni bilan yaxshi ko'rdi.
Seni hech qachon yaxshi ko'rmaganman.
Men aytaman.
Ayol kishining joyi 40 da bo'ldi.
Siz aytgan vaqt shumidi?
Chida, qizim, chida.
Alloh, qizim, tug'ilgan kuningda nima olib boraydi? Va'da qilingan vaqtmi?
Aziz ota-onalar, farzandlaringizning kelajagini belgilashda adashmang.